from the conference center at
konferencijskog centra na Ramskom trgu u Salt Lake City. Ovo je 177. godišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Govornici su izabrani iz vrhovnih vlasti i drugih generalnih vođa crkve. Muziku za ovo zasedanje izvodit će Mormonski saborni crkve, hor. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville. Ovaj prenos se prenosi kao javna služba od strane Bonneville Communications. Druga, bilo koja reprodukcija, snimanje ili transkripcija ili bilo koji drugi korist ovog programa bez pismene dozvole je zabranjeno.
Gordon B. Hinckley,
predsednik crkve, izvodit će ovo zasedanje.
We welcome you this morning.
Želimo vam dobrodošlicu ovog jutra na četvrto generalno zasedanje 177. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Pozdravljamo one od vas koji učestvujete po radiju, po televizoru, po internetu ili po satelitu. Zahvalni smo vlasnicima i rukovodiocima firma koji prenose ovu konferenciju. Pozdravljamo predstavnike vlade, obrazovanja i civilne vođe koji prisustvuju ovog jutra. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Craig Jessupa i Mac Wilberga sa Richardom Elliottom i Clay Christiansom za orguljama. Hor je započeo ovo zasedanje pevajući Radujte, Gospod je kralj. I sad će nam otpevati Gospod mi pripremo mesto. Uvodnu molitvu će zatim dati starešina Robert K. Dellenbach i 70-orice. I zatim će hor otpevati Bože sam dete ja. Predsednik James E. Faust, drugi savjetnik u prvom predsedništvu, bit će naš prvi govornik na ovom zasedanju. Starešina Dallin H. Oaks iz veće 12-orice apostola i Elder Neil L. Anderson iz predsedništva 70-orice će nam se tada obratiti. I zatim će sestra Vicky Matsumori, druga savjetnica u vrhovnom predsedništvu školice, obratiti nam.
Come on. Our beloved Heavenly Father,
Nasz ljubljeni nebeski Oče,
with gratitude we gather before thee.
Sa zahvalnošću mi se okupljamo ovog jutra u ovom razdoblju da možemo da ti damo zahvalnost za tebe i za tvog sina i za večno pomirenje našeg spasitelja Isusa Hrista. Oče, molimo se da možeš da blagosloviš ove stvari tokom ove konferencije. Mi posebno molimo, Oče, za našeg voljenog proroka Gordana B. Hinckleya i za njegove odlične savjetnike Thomas S. Monson i James E. Faust. Kako volimo ovu braću za naše, video, naše videoce i obnovitelje. Oče, mi se molimo za braću koje služe vojske termine. Blagoslovi njih da mogu da imaju mir. Isto blagoslovi misionare i bračne parove širom sveta, predsjedništva hramova i blagoslovi njih koji služe u bilo kom položaju. I tražimo blagoslov za ovu konferenciju u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you.
My dear brothers and sisters and friends,
moje draga bračo i sestre i prijatelji, dolazim pred vas ponizno i sa molitvom. Želim da vam govorim o isceljujućoj moći praštanja. U prelepim brdima Pensilvanije, pobožna grupa hrišćana živi prostim životom, bez automobila, struje ili modernih mašina. Rade naporno i žive tihim, mirnim životom, odvojeni od sveta. Većina njihove hrane dolazi sa njihovih polja. Žene šiju, pletu i tkaju njihovu odeću, koja je skromna i obična. Poznati su kao Amish ljudi. 32-godišnji vozač mlekare živeo sa svojom porodicom u zaseoku Nico Mines. On nije bio Amish, ali ga je njegova prijemna maršuta vodila na mnoge farme Amisha, gdje su ga znali kao tihog mlekara. Prošlog oktobra je iznenada izgubio sav razum u kontrolu. U svom uznemirenom umu okrivio je Boga za smrt svog prvorođenog deteta i nekih nepostojećih memorija. Upao je u amišku školu bez povoda. Pustio je dečake i odrasle i svezao 10 devojčica. Pucao je na devojčice, ubivši 5 i ranivši 5. Zatim je sebi oduzeo život. Ovo šokirajuće napastovanje prozrokovalo je veliku strepnju među amišima, a i ne i gnev. Bila je bola, ali ne i mržnje.
Their forgiveness was immediately.
Njihov oproštaj bio je neposredan. Zajednički su počeli da se obraćaju mlekarovoj nastradaloj na porodici. Dok se mlekareva porodica skupila u njegovom domu dan posle pucanja, jedan komšija Amish došao je i zagrlio oca mrtvog pucača i rekao: oprostit ćemo vam. Amiški vođe posetili su mlekarevu ženu i decu da im uruče njihovu sućut, njihovo oproštaj, njihovu pomoć i ljubav. Od pridike pola ožalošćenih na sahrani mlekara bili su Amiši. Na izmenice Amiši su pozvali mlekarevu porodicu da prisustvuje sahranama devojčica koje su bile ubijene. Izvanredan mir se spustio na Amiše dok ih je njihova vera podržala tokom ove krize. Jedan mesni stanovnik je rešio sažeo posledice ove tragedije, kar je rekao: mi smo svi govorili isti jezik, a ne samo engleski, nego i jezik brige, jezik zajednice i jezik služenja. I da, jezik praštanja. Bio je to neverovatan izliv njihove potpune vere u Gospodnje učenja iz govora na gori. Činite dobro, dobro onima koji vas mrze i molite se Bogu za one koje vas gone. Porodica mlekara, koja je ubio 5 devojčica, izdala je sljedeću javnu izjavu. Našim amiškim prijateljima, komšijama i mesnoj zajednici, naša porodica želi da svaki od vas zna da smo mi obrvani praštanjem, milošću i milosrđem koje ste nam pružili. Vaša ljubav za našu porodicu pomogla je pružanju isceljenja koje nam je neophodno potrebno. Molitve, cveće, dopisnice i pokloni koje ste dali dirnili su naša srca na način koji nikakve reči ne mogu opisati. Vaša samilost je dosegla van naše porodice, van naše zajednice i menja naš život, a za to smo vam iskreno zahvalni. Molimo vas da znate da su naša srca skrhana onim što se dogodilo. Ispunjeni smo tugom za sve naše amiške komšije koje smo voljeli i nastavljamo da volimo. Znamo da su mnogi teški dani pred svim porodicama koje su izgubile voljene i tako ćemo nastaviti da stavljamo svoju nadu i poverenje u Boga utehe, dok svi nastojimo da obnovimo svoje živote. Kako je mogla čitava grupa Amiša ispoljiti takav izraz praštanja? Bilo je to zbog njihove vere i u Boga i poverenje u njegovu reč, što je deo njihovih unutrašnjih bića. Oni sebe vide kao sledbenike Hristove i žele da slede njegov primer. Čuvši za ovaj tragediju, mnogi ljudi su poslali novac Amišima da plate za zdravstvene troškove za 5 preživelih devojčica i za pogrebne troškove 5 koje su ubijene. Kao dodatna demonstracija njihovog sledbeništva, Amiši su odlučili da podele nešto novaca za udovicom lekara i njenih 3 dece, jer su i oni bili žrtve ove strahovite tragedije. Oproštaj nije bilo uvek trenutečan, kao što je to bilo sa Amišima, kada su nedužna deca zlostavljena i ubijena. Većina nas ne misli prvo o praštanju. Naš prirodni odgovor je ljutnja. Čak se možemo osjećati opravdani što želimo osvetu prema bilo kome ko zadaje povredu nama ili našoj porodici. Doktor Sidney Simon, priznata ličnost u realizaciji vrednosti, dao je savršenu definiciju praštanja u vezi na ljudske odnose. Oproštaj je oslobađanje i bolja upotreba energije koja je nekad bila trošena na zlopamćenje, ozlojeđenost i gajenje nezaceljenih rana. To je ponovo pronalaženje snaga koje smo uvek imali i reduciranje našeg neograničenog kapaciteta za razumevanje i prihvatanje drugih ljudi i sebe. Većini nas je potrebno vreme da prevaziđemo bol i gubitak. Možemo pronaći svakakve razloge za odgađanje praštanja. Jedan od tih razloga je čekanje na one koji su skrivili da se pokaju pre nego što im oprostimo. Ali takvo odlaganje čini da budemo lišeni vjera i sreće koje bi mogli biti naši. Ludost prepričavanje davnih ozljeda ne donosi sreću. Neki su ozlojeđeni za čitav život, nesvesni činjenice da je praštanje onima koji su nam naškodili zdravo i lakovito. Oproštaj dolazi lakše kada kao Amiši imamo veru u Boga i poverenje u njegovu reč. Takva vera osposobljava ljude da se odupru najgorem i ljudskoj prirodi. Također osposobljava ljude da gledaju van sebe. Još važnije, osposobljava ih da oproste. Svi mi zadobivamo ozljede iz iskustava koje ne izgledaju da imaju osnov ili razlog. Ne možemo ih razumjeti ili objasniti. Nikada možda nećemo saznati zašto se neke stvari dešavaju u ovom životu. Razlog za našu patnju je znan samo Gospodu, ali zato što se dešava, mora se pretrpeti. Predsjednik Howard Hunter je rekao, Bog zna što mi ne znamo i vidi što mi ne vidimo. Predsjednik Brigham Young dao je ovu pronicljivu primetbu da bar nešto od naše patnje ima svrhu, kada je rekao, svaki jad koji može doći smrtnim bićima, dopustit će se na nekolicinu njih, da ih pripremi za uživanje u prisustvu Gospodnjem. Svako iskušenje i iskustvo kroz koje prođete je potrebno za vaše spasenje. Ako nađemo oproštaj u svojim srcima za one koji su nam naneli bol i ozljede, uzličit ćemo se na viši nivo samopouzdanja i blagostanja. Neka od nedavnih istraživanja pokazuju da ljudi koji su podučavani da praštaju postaju manje srditi, puni nade, manje depresivni, manje uznemirni i imaju manje stresa, što dovodi do boljeg fizičkog blagostanja. Jedno druge istraživanje zaključuju da je prašnje oslobađajući poklon koji ljudi mogu dati sami sebi. U našim danima Gospod nas je opomenuo, morate oprostiti jedan drugomu. I onda to čini neophodnim kada nam kaže, ja Gospod oprostit ću kome oprostiti hoću, no od vas se traži da prašite svim ljudima. Sestra koja je prošla kroz bolni razvod dobila je dosledan savjet od svojeg biskupa, zadrži mesto u svom srcu za oproštaj. I kada dođe, dočekaj ga sa dobrodošlicom. Za Amiše je već bio tuži, jer oproštaj u srcu osjećan element njihove religije. Njihov primjer praštanja je veličanstven izraz hrišćanske ljubavi. Ovdje u Salt Lake City u godine 1985. godine biskup Steven Hrišćansen bez svoje krivnje zvirilo i nerazumno bio je ubijen bombom namenjenom da mu oduzme život. Bio je sin Maga i Joanne Hrišćansen, Terin muž i otac četvero dece. S dozvolom njegovih roditelja delim ono što su naučili iz ovog iskustva. Poslije ovog užasnog čina, sredstva informisanja su nemilosrdno sledila na okolo članove porodice Hrišćansen. Jednom prilikom ovo nametanje, novinar razlutio je jednog člana porodice do te mere da je Stevenov otac, Meg, morao da ga obusta. Meg je tada pomislio,
this thing,
ova stvar će upropastiti moju porodicu. Ako ne oprostimo, otrov i mržnja neće nikada svršiti ukoliko ga ne uklonimo iz našeg sistema. Izlečenje i mir je došlo kad je porodica očistila svoje srca od gneva i bila mogućnost da oprosti čovjeku koji je uzeo život njihovog sina. Nedavno smo ovdje u Utah imali dve druge tragedije koje pokazuju veru u isceljujuću moć praštanja. Gary Seren, čije su žena i dvoje dece pogunili na banje veče kad je njihova kola udario kamion, neposredno je izrazio svoje oproštaj i brigu za navodno pijanog vozača. Prošlog februara, kada je jedan auto udario kola biskupa Kristofora Williamanca, on je morao da napravi odluku i bilo je da bezuslovno oprosti vozaču koji je prouzrokovao nesreću, tako da proces isceljenja može da započne neometeno. Šta možemo naučiti iz takvih iskustava kao što su ova? Trebamo prepoznati i potvrditi osjećaj srdžbe. Potrebna je poniznost za ovo, ali ako se spustimo na kolena i zapitamo nebeskog Oca za osjećaj praštanja, on će nam pomoći. Gospod od nas traži da praštamo svim ljudima za naše dobro, jer mržnja odlaže duhovni napredak. Jedino kad se otresemo mržnje i gorčine, može nam Gospod staviti utehu u naša srca. Baš kao što je Amiškoj zajednici, Hrišćansenovima, Zeronovima i Williamsovoj porodici. Naravno da zajednica treba da je zaštićena od okorelih kriminalaca, jer milosrđe ne može oštetiti pravdu. Biskup Williams je oslovio ovaj pojam tako dobro kad je rekao, oproštaj je izvor moći, ali nas je oslobađa od posljedica. Kada tragedija naiđe, ne trebamo odgovarati tražeći ličnu osvetu, nego pustiti da pravda uzme svoj tok, a onda da se prepustimo. Nije lako prepustiti se i isprazniti svoje srca od bolesne ozlojeđanosti. Spasitelj je pružio svima nama dragoceni mir putem njegovog pomirenja, a to može jedino doći kada smo spremni da izbacimo negativne osjećaje srdžbe inate ili su osvete. Za sve nas koji opraštamo dužnicima svojim. Čak i onima koji su počinili ozbiljan kriminal, pomirenje donosi deo mira i utehe. Prisjetimo se da trebamo oprostiti da bi nam bilo oprošteno. U rečima jedne od mojih najdražih himni, o oprosti kao što bi ti bio čak oprošten sada od mene. Svim svojim srcem i dušom ja verujem u isceljujuću moć koja nam može doći kada sledimo savjet spasiteljev da praštate svim ljudima u ime Isusa Hrista. Amen.
I have felt impressed.
Osjetio sam se podstaknutim da govorimo o razvodu. Ovo je osjetljiva tema zato što izaziva tako jake emocije u osobama koje je dodirnula na različite načine. Neki vide sebe ili svoje voljine kao žrtve razvoda. Drugi vide sebe kao one koji imaju koristi od toga. Neki vide razvod kao dokaz neuspeha. Drugi smatraju razvod kao neophodan izlaz iz braka. Kako god bilo, razvod dodirne mnoge porodice u crkvi. Bilo koje da je vaš stav, molim vas da poslušate dok ja pokušavam da govorim jednostavno o dejstvu razvoda na večne porodične odnose koje mi tražimo u planu Evanđelja. Ja govorim brižno, ali sa nadom. Mi živimo u svetu u kome je čitav pojam braka u opasnosti i gde je razvod uobičajen. Pojam da društvo ima jak interes u očuvanju braka za opšte dobro, kao i za dobro bračnog para i njihove dece, je zamenjen za mnoge idejom da je brak samo lični odnos između saglasnih odraslih osoba, koje može da se okonče voljom jedne ili druge. Nacije koje nisu imali zakon o razvodu usvojili su jedan, a mnoge nacije koje inače dozvoljavaju razvode dopustili su da se oni još lakše dobijaju. Nažalost, po trenutnim zakonima o razvodu bez osnove, lakše se može prekinuti bračni odnos sa neželjenim supružnikom nego radni odnos sa neželjenim radnikom. Neki čak nazivaju prvi brak probnim brakom, kao malim stanom koji neko koristi izvesno vreme pre nego što se preseli dalje. Slavljenje pojma da su brakovi stalni i dragoceni ima dalekosežne posledice. Pod uticajem popularnog mišljenja da je brak gvozdena kugla i lanac koji sprečavaju lično ispunjenje neki mladi ljudi izbjegavaju brak. Mnogi koji se venčaju izbjegavaju potpunu posvećenost, spremni da beže na prvi ozbiljan izazov. Nasuprot tome, današnji proroci su upozorili da pogled na brak isključivo kao na ugovor u koji može da se uđe sa zadovoljstvom, a da se prekine kada se suočimo sa prvom teškoćom, jeste zlo koje zaslužuje ozbiljnu osudu, naročito gde su deca izložena patnji. U drevnim vremenima, a čak i po plemenskim zakonima u nekim zemljama, gde mi sada imamo članove, muškarci imaju pravo da se razvedu od svojih žena zbog bilo koje kakve sitne stvari. Takvo nepravedno ugnjetavanje žena odbijeno je od spasitelja, koji je proglasio: Mojsije je vama zbog vašeg tvrdog srca dopustio da opustite vaše žene, ali u početku nije bilo tako. Ja vam kažem, ako ko pusti svoju ženu, osim za kurvarstvo i oženi se drugom, čini preljubu. I ko uzme raspuštenicu, čini preljubu. Vrsta braka koja je potrebna za uzvišenje, večno u trajanju i božansko u kvalitetu, nema u vidu razvod. U Božjim hramovima parovi su venčani za svu večnost. Ale neki brakovi nenapreduju prema tom idealu zbog tvrdoće naših srca. Gospod trenutno ne stavlja na snagu posledice nebeskog standarda. On dozvoljava razvedenim osobama da se ponovo venčaju bez mrlje i moralnosti koji su navedeni u višom zakonu. Ukoliko razvedena osoba nije počinila ozbiljen greh, on ili ona mogu da budu kvalifikovani za hramsku preporuku pod istim standardima koji se odnose na druge članove crkve. Postoje mnogi dobri članovi crkve koji su razvedeni. Ja prvo govorim njima. Mi znamo da su mnogi od vas nevine žrtve. Članovi koji su bivši supružnici neprestano prekršili sve te saveze ili napustili ili odbili da izvrše bračne dužnosti na duže vreme. Članovi koji su doživjeli takvo zlostavljanje znaju da nastoje nešto gore od razvoda. Kada je brak mrtav i izvan nade za oživljenjem, potrebne su sredstva da se prekine. Vidio sam primjer ovoga na Filipinima. Dva dana posle njihovog hramskog braka, muž je napustio svoju mladu ženu i niko nije čuo za njega preko 10 godina. Žena je pobegla i dobila razvod u drugoj zemlji, ali njen muž, koji je ostao, je još uvek oženjen u očima filipinskog zakona i nije mu dozvoljno da se oženi. Pošto ne postoji uslov za razvod u toj zemlji, ove nevine žrtve koje se napuštene nemaju načine da prekinu njihov večan položaj i nastavi njihove živote. Znamo da neki gledaju na njihove razvode sa žaljenjem na njihove delimične ili predominantne greške u raskidanju. Svi oni koji su prošli kroz razvod su osetili bol i potrebna im je isceljujuća moć i nada koja dolazi kroz pomirenje. Ta isceljujuća moć i ta nada su tu za vas i također za vašu decu. Sada govorim većanim članovima, naročito onima koji možda razmatraju razvod. Ja vas sve srdno podstičem i oni koji vas savjetuju da se suoči sa stvarnošću, da se većinu bračnih problema lek nije razvod neko pokajanje. Često uzrok nije nepodudarnost, nego sebičnost. Prvi korak nije razdvajanje, nego popravka. Razvod nije univerzalno rješenje i često stvara dugoročno glavobolju. Jedno široko međunarodno ispitivanje u vezi nivova sreće pre i posle velikog životnog događaja je pokazalo da su ljudi u proseku uspešni da oporave njihove nivoje sreće posle smrti supružnika nego posle razvoda. Supružnici koji se nadaju da će razvod rešiti sukobe često saznaju da ih samo pogoršava. Pošto teške situacije koje prate razvod, naročito gdje postoje deca, izazive nove sukobe. Prvo mislite na decu. Pošto razvod razdvaja interese dece od interese njihovih roditelja, deca su njegove prve žrtve. Oni koji izučavaju porodni život nam kažu da je najveći uzrok sadašnjeg pada za dobro stanje dece i sadašnje slabljenje braka. Zato što porodična nestabilnost umanjuje roditeljsko ulaganje u decu. Mi znamo da su deca koje su odgajane od strane samohranog roditelja posle razvoda pod mnogo većim rizikom zloupotrebe, droge i alkohola, seksualnog promiskuiteta, slabijeg ocena u školi i raznih načina zlostavljanja. Par sa ozbiljnim bračnim problemima treba da vidi svog biskupa. Kao gospodov sudje, on će ih savjetovati i može čak i disciplinovati što će voditi prema isceljenju. Biskupi ne savjetuju članovi da se razvode, ali oni mogu da pomognu članovima sa posledicama njihovih odluka. Pod zakonom gospode, brak kao i ljudski život je dragocena, živa stvar. Kada su naše tela bolesne, mi težimo da ozdravimo. Mi ne odustajemo dokle god da postoji nada za život. Mi tragamo za isceljenje, ponovo i ponovo. Isto bi trebalo da bude istinito i za naše brakove, ako njega tražimo, Gospod će nam pomoći i celit će nas. Bračni parovi svetaca posljednjih dana bi trebalo da učine sve što je moguće da sačuvaju svoje brakove. Oni bi trebali da slede savjet o obogaćivanju braka iz prve predsjedničke poruke u aprilskom izdanju Enzaj. Da bi izbegli takozvanu nepodudarnost, oni bi trebali da budu najbolji prijatelji, ljubazni i pažljivi, da imaju osjećaj za potrebe drugog, uvek težeći da usreće jedan drugog. Oni bi trebalo da budu partneri u porodičnim financijama, radeći zajedno da regulišu njihove želje u vezi svetovnih stvari. Naravno, postoje situacije kada jedan supružnik pogreši, a drugi je ranjen i osjeća bol. Kada se to dogodi, onaj koji je povređen treba da uporedi trenutno razočarenje sa dobrotom u prošlosti i svetlim izgledom za budućnost. Ne bdi na prošlim greškama, analizirajući ih ponovo i ponovo. U bračnom odnosu, bdenje nad greškama je razorno. Opraštanje je božansko. Moli se za vođstvo Duha Gospodnje, da oprostiš greške, da savladeš mane kao što je predsjednik Faust nas podučavao. Da savladeš mane i da ojačeš odnose. Ako već idete na nizbrdo u braku koji je samo na papiru, molim vas pokleknuti i moliti se. Vaše ponizne i ujedinje molitve će vas dovesti bliže Gospodu i jedno drugome i pomoći će vam u teškom usponu nazad k bračnoj harmoniji. Uzmite obzir ove opažnje mudrog biskupa sa obimnim iskustvom u savjetovanju članova sa bračnim problemima. Rekao je, univerzalno, svaki par ili pojedinac je rekao da priznaju da razvod nije dobra stvar, ali su svi tvrdi da je njihova situacija drugačija. Uglavnom, oni su se usredsredili na mane supružnika i pripisivali su malo odgovornosti njihovim sobstvenom ponašanjem. Svi su se oni osvrtili u prošlost. Nisu bili voljni da ostave ter nekadašnjeg ponašanja kraj put i da idu dalje. Govoreći, on više ne zadovoljava moje potrebe ili ona se promenila. Svi su se brinuli koje će dejstvo imati na decu, ali zaključak je uvek bio gore je za njih da budemo zajedno i da se svađamo. Nasuprot tome, parovi koji su pratili biskupov savjet i ostali zajedno, njihovi brakovi su postali još jači. Taj izgled je počeo sa njihovom uzajamnom odanosti da drže zapovesti, ostanu aktivni u odlascima u crkvu, čitanju svetih pisama i da molitvi i da rade na njihovom manama. Oni su prepoznali važnost i moć pomirenja za svog bračnog druga i za sebe. I bili su strpljivi i pokušali bi ponovo i ponovo. Kada su parovi koje je savjetovao uradili ove stvari, kajući se i trudeći se da spase svoje brakove, ovaj biskup je izjavio da je iseljenje postignuto u 100% slučajeva. Čak i oni koji misli da je celokupna krivica na njihovom bračnom drugu, ne treba da reaguju prenagljeno. Jedno istraživanje je našlo da nema dokaza da su odrasle osobe bile srećne, razvedene ili razvojene, nego da su ostali u nesrećnom braku. Dve od tri nesrećno venčane odrasle osobe koje su izbjegavali razvod su rekli da su srećno venčane posle 5 godina. Žena koja je istrajala u neizdržljivom braku mnogo godine, dok deca nisu odgajena, je objasnila. Postajale su 3 strane u našem braku, moj muž, ja i Gospod. Ja sam rekla sebi da ako nas dvoje možemo da izdržimo u braku, mi možemo da uspemo. Moć nade izražena u ovim primjerima je ponekad nagrađena pokajanjem i promjenom, ali nekada nije. Lične okolnosti su različite. Mi ne možemo kontrolisati i nismo odgovorni za izbore drugih. Ja sam siguran da Gospod voli i blagosilje muževe i žene koje sa ljubavlju pokušavaju da pomognu bračnim drugovima, koje se bore sa tako dubokim problemima kao što su pornografija ili sa dugoročnim posljedicama dečijeg zlostavljanja.
Šta god da je ishod i bez obzira koliko su teška vaše iskustva, vi imate obećanje da vi nećete biti uskraćeni blagoslova večnih porodičnih odnosa ako volite Gospoda i radite najbolje što možete. Kada je mladi Jakob pretrpio nevolje i mnoge boli od strane drugih članova porodice, otac Lehi ga je uverio. Ti poznaješ veličinu Božju, on će nevolje tvoje posvetiti tebi na korist. Slično, apostol Pavle nas je uverio da sve doprinosi dobru onih koji Boga vole. Na kraju, ja govorim kratko onima koji razmišljaju o braku. Najbolji način da se izbegne razvod od jednog nevernog, uvredljivog ili supružnika koji nas ne podržava je da izbegnemo brak sa takvom osobom. Ako želite da se večete dobro, birajte dobro. Druženje tako što provodite vreme zajedno ili izmenjivanje informacije putem interneta nisu dovoljne osnove za brak. Treba da se zabavljate. Posle toga treba da postoji pažljivo i obzirno i pravo udvaranje. Treba da postoji dosta prilika da se ispita ponašanje potencijalnog supružnika u raznovrsnim situacijama. Verenici treba da nauče sve o porodicama u koju ulaze putem braka. Sve u svemu, mi treba da shvatimo da dobar brak ne zahteva savršenog čovjeka ili savršenu ženu. Samo zahteva čovjeka i ženu koji su voljni da se posveti i da zajedno teže prema savršenosti. Predsjednik Spencer W. Kimball Todd je učio, dve osobe koje prilaze oltaru braka moraju da shvate da bi postigli srećan brak kome se nadaju, moraju da znaju da brak znači žrtvovanje, deljenje i čak gubljenje nekih ličnih sloboda. Znači dugu, tešku štednju. Znači da deca donose sa sobom finansijske terete, terete služenja, pažnje i brige, ali također znači najdublje i najslađe osjećanje. Iz sopstvenog iskustva ja svedočim o slatkoći braka i porodičnog života, koji porodični proglas opisuje da je osnovan na muževljivoj i ženinoj svetoj odgovornosti da vole i da se brine jedan o drugome i o njihovoj deci i na učenjima Isusa Hrista. Ja svedočim o njemu kao našem spasitelju i molim se u njegovo ime za sve koji teže za najvećim blagoslovima večne porodice. U ime Isusa Hrista. Amen.
I take as my subject today.
Koristit ću danas kao temu svog govora nešto što je predsjednik Hankley rekao na generalnoj konferenciji aprila 1973. godine. Upravo sam se vratio kući sa misije. Činilo se da ima toliko toga predamnom. Da li ću moći uvek da donosim prave odluke tokom svog života? Starešina Gordon B. Hinckley je ispričao susretu sa mladim mornaričkim oficirom iz Azije. Oficir nije bio hrišćanin, ali tokom obuke u Sjedinjenim Državama on je saznao crkvi i bio je kršten. On se sada spremao za povratak u svoju zemlju. Predsjednik Hinckley upitao oficera, tvoj narod nije hrišćanski. Šta će se desiti kada se vratiš domu hrišćanin, a posebno mormonski hrišćanin? Oficirovo lice se pomračilo i on odgovori, moja porodica će biti razočarana. Što se tiče moje budućnosti i karijere, sve prilike mi mogu biti uskraćene. Predsjednik Hinckley upita, da li si spreman da platiš tako veliku cenu radi evanđelja? Sa suzama u svojim tamnim očima, on odgovori sa pitanjem, to je istina, zar ne? Predsjednik Hinckley odgovori, da, to je istina. Na što mu oficir odgovori, zar je onda išta drugo bitno? Godinama sam se prisjećao ovih reči. To je istina, zar ne? Zar je onda išta drugo bitno? Stvar za koju naporno radimo je istinita. Mi poštujemo vjerovanja naših prijatelja i suseda. Mi smo svi sinovi i kćeri Boga. Mi možemo mnogo naučiti od drugih muškaraca i žena, vere i dobrote, kao što nas je predsjednik Faust učio dobro. Ali mi znamo da Isus jest Hrist. On je vaskrsao. U naše vreme, preko proroka Josefa Smitha, Božje sveštenstvo je bilo obnovljeno. Mi imamo dar Duha Svetoga. Mormonova knjiga je ono za šta i tvrdimo da jeste. Hramska obećanja su sigurna. Gospod je objavio da je jedinstvena misija crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana da bude svetlost svetu i glasnik da pripremi put pred njim, upravo dok se evanđelje širi na krajeve sveta. To je istina, zar ne? Zar je onda išta drugo bitno? Naravno, za sve nas postoje i druge bitne stvari. Kada sam ja čuo govor predsjednika Hinckleya kao 21-godišnji momak, morao sam ozbiljno da studiram. Morao sam da radim, da bih išao u školu. Nekako sam morao da smislim kako da ubedim posebnu mladu damu da treba da oproba svoju šansu sa mnom. I uživao sam u drugim vrednim aktivnostima. Kako da pronađemo put kroz mnoštvo stvari koje su bitne? Treba da pojednostavimo i pročistimo perspektivu. Neke stvari su zle i moraju se izbeći. Neke stvari su lepe. Neke stvari su važne. A neke stvari su apsolutno neophodne. Spasitelj je rekao, ovo je život večni. Poznati tebe, jedinog istinitog Boga, Isusa Hrista, koga ti posla. Vera nije samo osjećanje, to je odluka. Uz molitvu, proučavanje, poslušnost i saveze, mi gradimo i jačamo našu veru. Naše ubeđenje o Spasitelju i njegovom delu u posljednjim danima postaje moćno sočivo kroz koje možemo svemu drugom da sudimo. Onda, kada se nađemo u presudnom životnom trenutku, kao što je predsjednik Oaks objasnio, mi imamo snagu da izaberemo pravi put. Predsjednik Hinckley je to rekao na ovakav način. Kada je osoba motivisana velikim i moćnim ubeđenjima u istini, onda se ona sama disciplinuje ne zbog zahteva nametnutih od strane crkve, već zbog saznanja koje nosi u svom srcu. Da li smo mi dovoljno motivisani velikim i moćnim ubeđenjima o istini? Da li naše odluke održavaju ovu motivaciju? Da li postajemo ono što želimo da postanemo? To je istina, zar ne? Zar je onda išta drugo bitno? Mi znamo šta je ispravno. Pre nekoliko godina moja žena Katie bila je sa našim unucima dok njihovi roditelji nisu bili tu. Naš četvorogodišnji unuk je snažno gurnuo svog mlađeg brata. Pošto je utešila dete koje je plakalo, okrenila se četvorogodišnjaku i upromišljeno upitala, zašto bi gurnuo svog mlađeg brata? On je pogledao svoju baku i odgovorio, Mimi, žao mi je. Izgubio sam moj prsten, biraj ispravno i ne mogu ispravno da biram. Mi moramo da pazimo, jer izgovori mogu da uspore naš napredak. Velika i snažna ubeđenja o istini nalaze se u srcima svetaca posljednjih dana među narodima i kulturama širom sveta. Ova snaga vere nosi delo kraljevstvo napred. Pre mnogo godina moja žena i ja stajali smo kraj hrabre sestre u Francuskoj, kad je njen muž još u svojim 30-im otišao iza vela. Odgovornost da sama podučava i u pravednosti i vodi svoje četvoro male dece činila se preteškom. Ipak, 16 godina kasnije, njena su se tri sina vratila sa misija i njena kćerka je zapečaćena u hramu. Ja poznajem brata u Brazilu, koji se pridružio crkvi kao šestogodišnjak, jedini član u svojoj porodici. Kada je stiglo vreme za njegovu misiju, njegovi roditelji su se usprotivili. On nije čuo ništa od njih tokom svoje misije i vratio se kući u biskupov dom. Priča, međutim, ima srećan kraj, jer on sada ima predivnu porodicu, radi kao stomatolog i njegovi roditelji žele da on može da zainteresuje svoju braću za crkvu. Poznajem i brata u latinsko-američkoj zemlji, koji je odlučio nakon svog krštenja ne samo da bude pošten u svojim prinosima u desetini, već da također u celosti plaća porez, nešto što njegovi konkurenti nisu činili. Gospod ga je blagoslovio za njegovo poštenje. Mnoga požrtvovanja su neprimetno postignuta. Misionari koji po povratku s misije ne odlažu odgovornost pronalaženja svog večnog partnera, pravedne žene koje žele decu i ulažu svoje živote u odgajanje dece i ljubavi i u istini, porodice koje pažljivo ograničavaju uticaj medija i interneta koji bi ukaljali njihove duše, muževi i žene koji nalaze više slobodnog vremena za zajednički odlazak u hram. Deca također mogu razviti ovo sočivo vere. Nedavno sam se susreo sa omladinom u Seulu, Koreji, koji zbog rigoroznih zahteva školskog rasporeda ne stižu kući do kasno uveče svake večeri, a ipak pohađaju čas veronauke Crkve Isusa Hrista svakog jutra u 6-5 dana u nedelji. Poznajemo 8-godišnjeg igrača bejzbola, zvezde svog tima, koji je sam objasnio svom treneru da ne može da učestvuje u završnoj utakmici jer se ona održavala nedeljom. Mnoga neprimećena dela, duboke vere, poznata su samo Bogu. Ona su zabeležena na nebesima. To je istina, zar ne? Zar je onda išta drugo bitno? Spasitelj je rekao, težite najpre kraljestvu Božijem i njegovoj pravednosti i sve ove stvari će vam se nadodati. Ja svedočim da je ovo istina i da je ovo bitno. U ime Isusa Hrista. Amen.
I love the Book of Mormon. It has stories for children of all ages.
Sadrži divne priče za decu svih uzrasta, ali što je važnije, poučava vanvremenske lekcije koje su često prepričavane u pesmama za školicu. Na primjer, velika lekcija može da se nađe u pesmi o Helamanovoj vojsci. Mi pevamo. Mi smo kao vojska Helamanova. Bili smo poučavani u našoj mladosti. Ima nas mnogo koji se također osjećamo kao da se rodismo, kao drevni nefi od dobrih roditelja. Moja poruka danas je za vas, članove prve generacije, koji ste rođeni od dobrih roditelja, ali niste bili poučavani evanđelju u vašim domovima. Umjesto da budete kao vojska Helamanova, koja je bila poučavana od svojih majka, da će ih Bog izbaviti, vi ste možda kao njihovi roditelji, Amonov narod, koji su odrasli kao nevernici. Možda bi pomoglo da ponovimo priču o Amonovom narodu. Bili su Lamanci, koje su Amon, Aron i drugi poučavali o evanđelju. Kada su prihvatili evanđelje, ovi Lamanci se nazvaše Anti-Lehi-Nefici, a kasnije se nazvaše Amonov narod. Sinovi ovog Amonovog naroda bili su Helamanova vojska, koji su pomogli da se bore protiv neobraćenih Lamanaca. Tako je snaga ove Helamanove vojske zapravo počela sa njihovim roditeljima koji su bili Amonov narod. Oni su bili ti koji su prvi naučili evanđelje iz svetih pisama. Oni su bili ti koji su naučili moć molitve. I oni su bili ti koji su sklopili i održali saveze sa Gospodom. I kao što je počelo sa njima, tako počinje i sa vama. Kao prva generacija članova, vi ste ti koji počinjete ciklus poučavanja i ojačavanja sljedeće generacije. Aron, koji je bio veliki misionar, koristio sveta pisma da poučava Lamanskog kralja i Amonov narod o veri i pokajanju, o Isusu Hristu i o planu sreće. Danas čitanje i proučavanje svetih pisma nastavlja da ojačava našu veru. Pomaže nam da odolimo iskušenju i omogućava nam da budemo bliži i može da nam da iskušenja. Prezident Boy K. Packer deli priču o svojim prvim pokušajima kao teenager da čita Mormonovu knjigu. On kaže, otvorio sam knjigu i pročitao, ja Nefi kako se rodih od dobrih roditelja. Bilo je interesantno i mogao sam da sledim dok nisam došao do Isajinih glava. Tako, posle nekoliko mjeseci, odlučio sam da pokušam ponovo da čitam Mormonovu knjigu. Čitao sam, ja, Nefi, kako se rodih od dobrih roditelja, ali svaki put ja bih došao do prepreke onih Isajinih glava. Napokon, odlučio sam čak i da ih pročitam. Naravno, predsjednik Pekar ih je pročitao. Istrajnost je odgovor. Svaki put kada čitamo Sveta pisma, nepoznate reči će dobiti značenje. Možete da čitate o herojima i velikim činovima hrabrosti. Možete da naučite o nežnim milostima Gospoda. I iznad svega, možete da osjetite Božju ljubav i da znate da je Isus Hrist naš spasitelj. Molitva je drugi način da izgradi veru. Kada je lamanski kralj hteo da zna šta treba da uradi da bi primio radost Evanđelja, on se molio Gospodu. Nama je također obećano da ako tražimo, da će nam se. Stanley je bio 19-godišnji istraživač u Hong Kongu. Bio je uzbuđen o Evanđelju i hteo da se krsti, sve dok njegovi prijatelji nisu počeli da kritikuju crkvu. Sastao se sa misionarima. Oni su mu svedočili da ga Bog toliko voli da bi mu odgovorio na molitvu. Pozvali su ga da kleknu i pita nebeskog oca da li su poučavanja bila istinita. Prvo je jedan saradnik, a onda drugi dao molitvu. Onda se Stanley molio. Kada je završio svoju ponuznu molitvu, zapitali su ga, Stanley, kako se osjećaš? On je polako podigao svoju glavu i skoro prošeputao, krštenje, krštenje. Napokon, sklapanje i održavanje saveza također pojačava veru. Amonov narod je obećao da će se radije odreći života svojih nego proliti krv braće svoje. Mi sklapamo savez kada se krstimo i kada uzmemo ime Hristovo. Mi se podsjetimo tih saveza kada uzimamo pričašće i kada održavamo te saveze, mi možemo da imamo stalno prisustvo Svetog Duha. Sveti Duh, čak utešitelj, je taj koji nas uči sve stvari. Sestra u Mexico City imala 16 godina kada su misionari došli na njena vrata. Rekla je da kada su je podučavali sa duhom, izgledalo je kao da su skinuli zavoje sa mojih očiju, a da je Gospod čistio moj razum. Reč Božja i moje molitve su me ojačale da savladam moje sljedeće iskušenje, da se suočim sa svojim ocem. Kada sam se suočila sa odbijanjem od strane moje porodice zbog mog krštenja, Duh Gospodnji mi je ojačao pošaputajući, nastavi, idi dalje. Neki od tvoje rodbine će postati članovi crkve. Sveta pisma, molitva, isklapanje i održavanje saveza nisu samo pomogli Amonovom narodu, nego i prvoj generaciji članova svugde, uključujući i mene. Vidite, iako se rodih od dobrih roditelja, nisam bila poučena Evanđelju u svom domu. Međutim, moji roditelji su me učili o moralnim vrednostima i etičkom vladanju. Sećam se kada mi je otac, koji nije bio član, pomogao da napišem prvi govor koji sam dala u crkvi. Dodeljena tema je bila o poštenju i umjesto da navedemo 13. članak vere, koristili smo primjer čovjeka čiji je nadimak bio pošteni Abe. Ostalo je na učiteljicama u školici, vođama mladih žena i svešteničkim vođama da mi daju evanđeosko poučavanja. Kada sam imala 7 godina, moja mlađa učiteljica nedjeljne škole učila nas je moliti i ja sam žela da se molim. Ona nas je učila o desetini i ja sam žela da platim desetinu. Učila nas je o postu, pa imala sam samo 7 godina i nisam žela da postim. Ali, kada nas je učila o krštenju, želela sam da se krstim. Zahvalna sam za moje dobre roditelje koji su me podržavali u mojoj odluci i koji su također kasnije postali članovi crkve. Amonov narod je živeo po Evanđelju i oni su bili postojani u veri u Hristu sve do kraja. Počelo je sa njima i počinje sa nama. Kao prva generacija članova koju smo dobili svjedočanstvo, mi sada imamo odgovornost da poučavamo današnju decu. Moramo ih učiti u našim domovima i u našim učionicama. Moramo da ih učimo Božju reč i svetih pisama. Moramo da ih učimo moć molitve i moramo ih učiti o blagoslovima koji dolaze od sklapanja i održavanja saveza. I ako ih učimo, moći će da kažu, mi smo kao vojska Helamanova bili smo poučavani u našoj mladosti i bit ćemo gospodnji misionari da donesemo svetu njegovu istinu. U ime Isusa Hrista, amen.
The choir and congregation.
Chor i kongregacija će sada otpevati na vrhu planine. Posle himne čućemo od starešine Glenn L. Pace iz 70-orice i od starešine M. Russell Ballard iz veće 12-orice apostola. Chor će zatim otpevati, njegovi anđeli će bdeti nad tobom. I posle te pesme, kada vera istraja.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Some time ago I had a
nekog vremena imao sam prijatan razgovor sa impresivnom 16-godišnjom mladom devojkom. Doznao sam da je ona jedini član crkve u njenoj srednjoj školi. Pitao sam je: "Šta je najteži izazov sa kojim se suočava budući da je jedini član?" Ona se zamislila i dala vrlo oštrouman odgovor: "Verovati da je nešto istinito kad svi ostali smatraju da je pogrešno, i verovati nešto je pogrešno kada svi drugi misle da je to u redu." Postavio sam joj i drugo pitanje: "Da li znaš da je Joseph Smith Božji prorok?" Odgovorila je: "Mislim da znam, ali nisam sigurna." Ovog jutra ja bih želio da zapitam svaku mladu osobu u crkvi, da li znaš? Prvi put kad sam znao da imam svedočanstvo bilo je kada sam imao samo 11 godina i roditelji su me poveli na Hramski trg u Salt Lake City-u. Moja obiljena zabava bila je kolekcioniranje besplatnih predmeta. Razradio sam dobar sistem za to. Pitao bih, je li ovo besplatno? Na pozitivan odgovor ja bih dohvatio to svojom rukom 11-godišnjaka i rekao, hvala vam, da li je i ovo besplatno? Hvala. Ponekad bi ona odgovorila, nažalost, to košta 5 centi. Ja bih onda, pognući glavu, razočarano rekao, o, ja sam uvek hteo da pročitam tu brošuru, ali nemam uopšte novaca. Hvala vam. I to je uvek uspevalo. Istina je, ja ih nikada nisam čitao, samo sam ih skupljao. Ali na ovom izletu čekao sam roditelje sam u našem Chevroletu iz 48. godine, kada mi je postalo nepodnošljivo dosadno. U očajanju pogledah dole na sedište i primetih gomilu mojih besplatnih predmeta. Podigao sam brošuru koja se zvala Joseph Smith priča lično svoju priču i počeh da čitam. To me prikova i ispuni radošću. Kad završih čitanje, uhvatih svoj odraz u ogledalu i na svoje iznenađenje uvideh da sam plakao. Nisam razumeo onda, ali razumem sada. Ja sam osetio svedočanstvo duha. Nije bilo mojih roditelja, ni moje sestre, niti moje učiteljice iz školice. Bio sam samo ja i Sveti Duh. Tako nešto može da se desi i vama. I nešto slično se već verovatno desilo. Ako ste rođeni u crkvi, vi ćete možda tražiti svoje svedočanstvo kroz neki zanosan duhovni osjećaj koji je drugačiji od svih što ste ikada imali. Možda ste čuli obraćenike koji svedoče o svom obraćenju i mislite da vama nešto nedostaje. Jedan razlog zašto im to izgleda tako zanosno je zato što je novo. Vi ste imali takve osjećaje celog svog života za vreme porodičnih večeri, omladinskih sastanaka svedočenja, čitanja Svetog pisma i mnogim drugim prilikama. Naše misionare treniraju kako da pomognu istraživačima da prepoznaju kada osjećaju duh. Sećam se da smo se mi često zaustavljali posred intenzivnog duhovnog diskutovanja i rekli, ajde da stanemo za trenutak i porazgovarajmo o tome šta vi osjećate u ovom trenutku. Osjećate da smo vas podsjetili na neke stvari koje ste zaboravili. Osjećate da vam mi govorimo istinu. Osjećate unutrašnji mir. Osjećate Sveti Duh. Sećam se da sam podučavao izuzetno inteligentnu ženu kojoj je bilo teško prihvatiti bilo šta što nije prvo intelektualno razumela. Ali smo dočekali da je na kraju priznala, ja ne mogu više da poričem ovaj osjećaj. Pridružila se crkvi i bila je vrlo srećna nekoliko godina, dok nije dozvolila da se postepeno njene intelektualne sumnje ne povrate i napokon je napustila crkvu. 15 godina kasnije došla je da poseti našu porodicu. Poveli smo je na Hramski trg. Kada smo se peli uz vijugavu stazu koja vodi prema skulpturi Spasitelja, ona je zastala i kroz suze izgovorila, evo, opet dolazi taj osjećaj. Moje srce još žudi za tim što moj razum ne želi da prihvati. Kad ga jednom osjetiš, nikad ga ne možeš zaboraviti. Duhovna svjedočanstvo dolaze u mladim godinama onima koji su izloženi takvim duhovnim prilikama. Kao roditelji i vođe, mi smo uspešni u staranju da vi dobro razumete pravila i zapovesti. Mogli bi da se poboljšajmo u pomaganju da dobijete svjedočanstvo o načelima i učenjima. Možda bi trebalo da češće zastanemo i da vam pomognemo da naučite da prepoznate duh. Kad jednom prepoznate šta su ta osjećanja u stvari, vaša vera u njih će porasti. Brzo ćete shvatiti da ste stvorili duhovno šesto čulo koje neće moći obmanuti. Sa 11 godina znao sam da je Joseph Smith prorok Božji. Nisam čuo glasove, niti video anđele ili tome slično. Ono što sam osjećao je bilo mnogo sigurnije. Moje duhovno čulo je bilo dirnuto. Osjetio sam neizrecivu radost koja je izvirala iz najdubljih čestica moga bića koje su zaštićene od svake zablude. To duhovno čulo vibrira samo onda kada se pokrene Svetim Duhom. Kako se osjeća taj duhovni svedok? Teško ga je opisati kao i miris ruže ili pesmu ptice ili lepotu pejzaža. Ipak, kad ti dođe, znaš ga. Sveta pisma nas malo više upućuju u ova osjećanja. Zaista, zaista, kažem ti, podaću tebi od duha svojega i on će ti um prosvjetliti i to će dušu tvoju ispuniti radošću i ta ćeš znati. Ponekad je to osjećanje kao sećanje. Mi smo prvo naučili evanđelje u našem nebeskom domu. Došli smo na ovu zemlju sa velom zaborava, ali u duhu svih nas su ostala zatajena sećanja. Sveti Duh nam može pomoći da razdelimo veo i povratimo te stvari iz uspavanosti. Često je moja reakcija na takozvanu novo otkrivenu istinu: o, ja se sećam toga. Utešitelj, koji je Sveti Duh, napomenuće vam sve što vam rekoh. Moja mlada braćo i sestre, pozivam vas na pokus s gledom na riječi moje. Hoćete li da čitate priču o Josephu Smithu i molite se o tome? Najlepša stvar u sazivanju da je ona istinita je da vi istovremeno znate da su Bog Otac i Isus Hristos živi i da su na čelu ove crkve u današnje vreme. Ja sam dobio to saznanje kada mi je bilo 11 godina i sada stojim pred vama kao zaređeni posebni svedok Isusa Hrista i svedočim da je to istina. Ja također svedočim da Gospod želi da vi znate da je to istina i da će On očitovati istinu moću Duha Svetoga. U ime Isusa Hrista. Amen.
My brothers and sisters,
moje braćo i sestre, biblijsko sveto pismo je čudo. Čudo je to da je biblijskih 4000 godina duhovne i svetovne istorije zapisano i sačuvano od strane proroka, apostola i inspirisanih crkvenjaka. Čudo je to da mi imamo moćna biblijska učenja, principe, poeziju i priče. Ali iznad svega, to je predivno čudo da je opis života, službe i reči Isusovih sačuvan kroz mračno doba i kroz konflikte bezbroj generacije kako bismo mi to danas posjedovali. Čudo je i to da Biblija bukvalno sadrži u okvirima svojih stranica duh Hristov na obraćenje i izlačenje, što vekovima okreće ljudska srca, navodeći ih da se mole, da biraju ispravne puteve i da tragaju za svojim spasiteljem. Dobro je nazvano biblijsko sveto pismo. Ono u istinu jeste sveto, jer podučava istini. Ono je sveto, jer nam greje srce svojim duhom. Sveto, jer nas uči da upoznamo Boga i razumemo njegove postupke sa čovekom. I sveto, jer svedoči širom svojih stranica o Gospodu Isusu Hristu. Abraham Lincoln je izjavio o Bibliji. Ova velika knjiga je najbolji poklon koji je Bog dao čoveku. Svo dobro koje je Spasitelj pružio svetu izrečeno je kroz ovu knjigu. Ali zarad nje mi nećemo razaznati dobro od zla. Nije slučajnost niti sticaj okolnosti da mi danas imamo Bibliju. Pravedni pojedinci su bili podstaknuti duhom da zabeleže i duhovne stvari koje su vidjeli i reči inspiracije koje su čuli i govorili. Drugi posvećeni ljudi su bili duhom podstaknuti da štite i sačuvaju ove zapise. Ljudi kao John Wycliffe, hrabri William Tyndale i Johann Gutenberg bili su podstaknuti duhom uprkos velikoj opoziciji da prevedu Bibliju na jezik koji bi narod mogao da razume i da to objave u knjigama koje bi ljudi mogli da čitaju. Ja verujem da su čak i učenjaci kralja Jamesa imali duhovne podsticaje u svom prevodalačkom radu. Mračno doba je bila mračno, upravo jer je svetlost evanđelja bila skrivena od ljudi. Oni nisu imali apostole ili proroke, niti su imali pristup Bibliji. Svešnici su čuvali sveta pisma u tajnosti i nedostupnim narodu. Mi mnogo dugujemo mnogim hrabrim učenicima i reformatorima kao što su Martin Luther, John Calvin i John Huss, koji su zahtevali slobodu, bogosluženje i verovanje i dostupnost svetih pisama svima. William Tyndale je dao svoj život jer je verovao tako duboko u moć Biblije. On je izjavio, priroda Božje reči je takva da ko god je čita ili čuje rasmotreno i diskutovano pred njim, ona će odmah početi da ga čini svaki dan boljim i boljim, dok taj ne preraste u savršenog čoveka. Pošteno i vredno proučavanje Svete Biblije nas od iste čini boljim i boljim i moramo uvek zapamtiti bezbroj mučenika koji su poznavali njenu moć i koji su dali svoje živote da bismo mi mogli pronaći u okviru njenih reči put ka večnoj sreći i mir kraljestva našeg nebeskog Oca. Iako su se ovi rani hrišćanski reformatori slagli oko mnogih stvari, oni se konačno ipak nisu složili oko mnogih gledišta doktrine. Ovo je rezultiralo u organizaciji brojnih hrišćanskih veroispovesti. Roger Williams, rani šampion verske slobode, napisao je, nema regularno osnovane crkve na zemlji, niti i jedne osobe sa pravom da rukovodi bilo kojim crkvenim obredima. Niti je može biti dok novi apostoli ne budu poslati od strane velike glave crkve, čiji dolazak ja čekam. Desetine miliona pojedinaca su došli do vere u Boga i u Isusa Hrista, tražeći istinu kroz svetu Bibliju. Bezbroj njih nije imalo ništa osim Biblije da im gradi i usmerava veru. Zahvaljujući naporima reformatora, Biblija je postala porodično vlasništvo. Božja reč se čitala u krugu porodice siromašnih, kao i u salonima bogatih. Milioni porodice su se okupljali zajedno, tragajući za crkvom Isusa Hrista kroz svoje proučavanje Biblije. Jedna od tih porodica, rane 1800. godine u Gornjem New Yorku, bila je porodica Josepha Smitha starijeg. Jedan od njegovih sinova bio je Joseph Smith mlađi, koji je proučavao Bibliju, tražeći saznanje o tome koje od mnogih veroispovesti je crkva i ista kao je crkva koju je Isus Hrist organizovao. On je bio postaknut rečima Biblije da se moli za dalje duhovno svetlo i saznanje od Boga. Rešen da traži mudrost obećnu u Svetom pismu, Joseph je kleknuo u poniznoj molitvi rano u proleće 1820. godine. O, kakvo predivno svetlo i istine su bili izlivene na njega tog dana, kada je ugledao veličanstveno manifestovanje Boga Otca i Gospoda Isusa Hrista. Još jednom, Bog je pozvao proroka, kao što je to on činio i u danima Noe, Avrama i Mojsija. Koliko mi treba da budemo zahvalni za Svetu Bibliju. U njoj mi ne učimo samo o životu, učenjima i doktrinama Hristovim, mi učimo o njegovoj crkvi i njegovom sveštenstvu i o organizaciji koju je on uspostavio i nazvao crkvom Isusa Hrista u tim ranim danima. Mi verimo u tu crkvu i mi verimo da je crkva Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana, ta ista crkva, obnovljena na zemlji, kompletna i sa tom istom organizacijom i tim istim sveštenstvom. Bez Biblije mi ne bismo znali o njegovoj crkvi tada, niti bismo imali puninu njegovog evanđelja danas. Ja volim Bibliju, volim njeno učenje i lekcije kao i njen duh. Volim ubedljive i snažne priče Starog Zaveta i njene velike proroke koji svedoče o Hristovom dolasku. Volim apostolska putovanja, čuda i Pavlova pisma iz Novog Zaveta. Ali povrh svega, ja volim prikaze očevidaca o rečima, primjeru i pomirenju našeg Spasitelja Isusa Hrista. Ja volim perspektivu i mir koji zadobijam kroz čitanje Biblije. Braćo i sestre, siguran sam da su mnogi od vas imali iskustvo gde ste čuli ljude kako kažu Mormoni nisu hršćani jer oni imaju svoju sobstvenu Bibliju ili Mormonovu knjigu. Svakome ko gaji ovakvo pogrešno mišljenje, mi kažemo da mi verimo u Gospoda Isusa Hrista kao našeg spasitelja i autora našeg spasenja i da mi verimo, duboko poštujemo i volimo svetu Bibliju. Mi imamo dodatna sveta pisma, uključujući i Mormonovu knjigu, ali ona podržavaju Bibliju, nikada je ne zamenjujući niti isključujući. Istražujemo sveta pisma jer ona su ta koja svedoči o meni. Ove reči pružaju uvid i inspiraciju svima onima koji iskreno streme da znaju i razumeju istinu o Isusu Hristu. Sveta pisma su bogata istorijom, učenjima, pričama, propovedima i svedočanstvima, a sve je to konačno usmereno na večnog Hrista i njegovu fizičku i duhovnu misiju za decu nebeskog Oca. Članovi crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana, veruju da sva sveta pisma su data inspiracijom od Boga i korisna su. Mi volimo Bibliju i druga sveta pisma. To možda iznenađuje neke koji možda nisu upoznati sa našim verovanjem u Bibliju kao u Božju reč otkrovenja. To je jedan od stubova naše vere, moćno svedočanstvo o Spasitelju i o Hristovom stalnom uticaju u životima onih koji njega poštuju i slede. Što više čitamo i proučavamo Bibliju i njeno učenje, utoliko jasnije vidimo doktrinalne podupirače obnovljenog evanđelja Isusa Hrista. Mi smo skloni da volimo ona sveta pisma nad kojima provedimo izvesno vreme. Možda treba da izbalanciramo naše proučavanje kako bismo voljeli i razumeli sva sveta pisma. Vi mladi, naročito, nemojte odbaciti ili primiti s rezervom svetu Bibliju. To je sveti zapis o životu našeg Gospoda. Biblija sadrži na stotine stranica više od svih naših ostalih pisama zajedno. To je srž celog hrišćanstva. Mi ne kritikujemo niti umanjujemo bilo čije verovanje. Naša velika odgovornost kao hrišćana je da delimo sve što je Bog otkrio svim svojim sinovima i kćerima. Oni koji se pridruže ovoj crkvi ne odustaju od svoje vere u Bibliju, oni je jačaju. Mormonove knjige ne ublažava niti umanjuje vrednost ili značaj Biblije. Naprotiv, ona je proširuje i uveličava. Nema nikakvih neslaganja između Biblije i Mormonove knjige. Mormonove knjige svedoče o Bibliji i obe svedoče o Hristu. Prvo svedočanstvo o Hristu je biblijski stari zavet, koji predviđa i prorokuje o dolasku spasitelja, njegovom nenadmašnom životu i njegovom oslobađajućem pomirenju. Drugo biblijsko svedočanstvo o Hristu je novi zavet, koji beleži njegovo rođenje, njegov život, njegovu službu, njegovo evanđelje, njegovu crkvu, njegovo pomirenje i njegovo vaskrsenje, kao i svedočanstvo njegovih apostola. Treće svedočanstvo o Hristu je Mormonova knjiga, koja također predviđa Hristov dolazak. Potvrđuje biblijski zapis o njegovom spasonosnom pomirenju, a potom otkrive posetu vaskrslo gospode drugoj zemljinoj hemisferi. Podnaslov Mormonove knjige je pojašnjavajuća izjava štampana na koricama svake kopije i glasi još jedno svedočanstvo o Isusu Hristu. Svako od ove tri svedočanstva deo je velike, nerazdvojive celine gospodnjeg otkrvenje svojoj deci. Ona sadrže reči Hristove, za koje smo opomenuti da se njima gostimo kao sredstvom osposabljavanja za večni život. Oni koji misle da je jedan deo važni ili više istini od drugih delova, propuštaju deo lepote i celovitost kanona drevnih pisama. A oni koji misle da članovi crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana ne veruju u Isusa Hrista ili u Bibliju, treba da odvoje vreme kako bi razumeli crkvu, značaj njenog imena i moć njene poruke. Zbunjuje me da bilo ko sumnje u verovanje ove crkve u Bibliju i u našu poziciju kao hrišćana. Ime crkve je crkva Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana. Na našoj zadnjoj generalnoj konferenciji, ovdje u ovoj zgradi, naše crkvene vođe citirali su Bibliju skoro 200 puta. Ova crkva je organizovana i funkcioniše kao i crkva koju su Hrist i njegovi apostoli uspostavljaju u Novom Zavetu. Danas ovdje sede prorok i apostoli Gospoda Isusa Hrista. Ja dajem sve to svedočanstvo da smo mi istiniti u potpuni vernici u Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista i u njegovu reč otkrvenje kroz Svetu Bibliju. Mi ne samo da verimo u Bibliju, mi težimo da sledimo njene principe i da podučavamo njene poruke. Poruka naših misionara jeste Hrist i njegovo evanđelje i njegovo pomirenje. I Sveta pisma su tekst te poruke. Mi kažemo svim ljudima. Mi nudimo našu ljubav vama i pozivamo vas da dođete. Dozvolite da podelimo sve što je Bog otkrio, moja braćo i sestre. Neka više cenimo i bolje razumemo moć Svete pisme, Biblije. I pomozimo onima koji nisu naše vere da razumeju jačinu našeg verovanja u Bibliju, kao i oružje koje vodi i nas i celo čovečanstvo da prihvatimo Isusa Hrista kao spasitelja. Ja tome svedočim u njegovo sveto ime, Isusa Hrista. Amen.
Thank you.
My beloved brothers and sisters, I'm pleased with the opportunity.
Braćo i sestre, zadovoljan sam zbog prilike koju imam da vam se obratim ovog jutra. Hvala vam svima za vaše molitve za mene. Toliko duboko sam vam zahvalan. Tokom 49 godina, koliko sam u vrhovnoj vlasti, govorio sam više od 200 puta na generalnoj konferenciji. Sad sam u svojoj 97. godini. Vetar duva i ja se osjećam kao posljednji list na drvetu. U stvari, moje zdravlje je sasvim dobro, uprkos svim glasinama. Sposobni lekari i bolničarke dobro brinu o meni. I neki od vas mogu otići pre mene. Međutim, imajući u vidu moje godine, želim da vam dam svoje svjedočanstvo o osnovnim istinama na kojima počiva ovo delo. Priznajem da ne znam sve, ali u neke stvari sam siguran. Ovoga jutro govorit ću vam o onom što znam. Kad se car Konstantin preobratio u hrišćanstvo, postao je svestan neslaganje među sveštenstvom u vezi sa prirodom božanstva. U pokušaju da ga izgladi, okupio je elementne teologije tog vremena u Nikeji 325. godine. Svaki učesnik je imao priliku da iznese svoje gledište. Rasprava se samo još više pojačala. Kada nisu mogli da dođu do rešenja, napravljen je kompromis. Postaje poznat kao Nikejski dekret i njegove osnovne elemente prihvata većina hrišćanskih vernika. Ja lično ne mogu ga da razumem. Mene taj dekret zbunjuje. Ja sam toliko zahvalan što se mi koji pripadamo ovoj crkvi ne oslanjamo na bilo kakav iskaz o prirodi božanstva koje je smislio čovjek. Naše znanje potiče direktno od ličnog iskustva Josepha Smitha, koji je dok je bio još dečak, razgovarao sa Bogom, večnim Ocem i njegovim ljubljenim sinom, Vaskrsnim Gospodom. Kleknuo je u njihovom prisustvu, čuo je njihove glasove i odazvao se. Svaki je bio zasebna ličnost. Nije ni čudo što je svojoj majci rekao da je saznao da je njena crkva nije prava. I tako, jedna od velikih sveobuhvatnih doktrina ove crkve jeste naše verovanje u Boga, večnog Oca. On je biće, stvarno i posebno. On je veliki vladar svemira, a ipak naš Otac, a mi njegova deca. Mi mu se molimo i te molitve su razgovori između Boga i čovjeka. Uveren sam da On čuje naše molitve i odgovara na njih. Ne bih to mogao poreći. Imao sam toliko mnogo iskustava u vezi sa uslišenim molitvama. Alma je podučavao svog sina Helamana, govoreći, zavetuj se sa Gospodom u svemu što činiš i On će te na dobro uputiti. Da, kad ležeš noću, leži u Gospodu, da bdi On nad tobom za tvoga sna. A kad se jutrom dižeš, srce nek ti se ispuni zahvaljivanjem Bogu. A budeš li to uvek činio, bit ćeš uzvišen u posljednji dan. Druga velika činjenica, u koju sam siguran, također se bazira na viziji proroka Josepha, a to je da Isus živi. On je živi Hrist. On je Jehova iz Starog Zaveta i Mesija iz Novog. Pod upravom svog oca, on je stvoritelj zemlje. Evanđelje po Jovanu počinje ovim izvanrednim rečima. U početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. On beše u početku u Boga. Sve je kroz nju postalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo. Posebnu pažnju obratite na posljednji stih. Sve je kroz nju postalo, i bez nje ništa nije postalo što je postalo. On je bio veliki stvoritelj. Svojim prstom je napisao zapovesti na gori. Napustio je svoje carske dvore na visini i došao na zemlju, rođen u najskromnijim uslovima. Tokom svoje kratke službe isceljivao je bolesne. Činio da slepi vide, podizao mrtve i korio književnike i fariseje. On je bio jedini savršen čovjek koji je ikad hodao zemljom. Sve to je bilo deo plana njegovog oca. U Getsemanskom vrtu toliko je patio da je iz njoj njegova bile kao kaplje krvi dok se molio ocu. Ali sve to bilo je deo njegove pomirbene žrtve. Rulja ga je uhvatila. Pojavio se pred Pilatom sa ruljom koja je tražila njegovu smrt. On je nosio krst, oruđe svoje smrti. Na Golgoti dao je svoj život, zavapivši: Oče, oprosti im, jer ne znadu šta čine. Njegovo telo pažljivo je položeno u grobnicu Josipa iz Arimateje, ali tri dana kasnije, tog prvog uskršnjeg jutra, grobnica je bila prazna. Marija Magdalena je govorila sa njim i on je govorio sa njom. Ukazao se svojim apostolima, hodao je sa dva stranca na putu za Emaus i kažu nam, videle ga je još 500 drugih osoba. On je rekao, i druge ovce imam koje nisu iz ovoga tora i one mi valja dovesti i čuće glas moj i bit će jedno stado i jedan pastir. U skladu sa tim, on se pojavio onima koji su bili okupljeni u zemlji izobilje na zapadnoj hemisferi. Tu je podučavao narod, kao što je podučavao i one u starom svetu. Sve to detaljno je zabeleženo u Mormonovoj knjizi, koja stoji kao drugi svedok božanstva našeg gospoda. I da ponovim, i on i njegov otac ukazali su se dečaku Jozefu. Otac predstavljajući sina, rekao je, ovo je sin moj ljubljeni, njega slušaj. Sada, sljedeća stvar u koju sam siguran i o kojoj svedočim, jeste pomirenje Gospoda Isusa Hrista. Bez njega život nema smisla. On je ključni kamen u luku našeg postojanja. Ono potvrđuje da smo živjeli pre nego što smo bili rođeni u smrtnosti. Smrtnost je samo korak prema slavnijem postojanju u budućnosti. Žalost zbog smrti ublažena je obećanjem o vaskrsenju. Božić ne bi postojao bez uskrsa. Sada ću govoriti o velikoj sigurnosti koja dolazi za obnovom Evanđelja Isusa Hrista. Imamo obnovu sveštenstva ili vlasti koja je data čovjeku da govori u Božje ime. Ovo sveštenstvo obuhvata dva reda. Niže, također poznato kao Aronovo, obnovljeno je rukama Jovana Krstitelja. Viši red sveštenstva, Mahizdekovo, obnovljeno rukama Petra, Jakova i Jovana Krstitelja. Pri obnovi Aronovog sveštenstva vaskrsli Jovan Krstitelj položio je svoje ruke na glave Josepha Smitha i Olivera Cowdrya i rekao: vama su drugovi moji u službeništvu u Mesijinu, u Mesijino ime poveravom Aronovo sveštenstvo koje drži ključeve posluživanja anđelskog i evanđelje pokajanja i krštenje uranjanjem za oprost greha. Predsjednik Wilford Woodruff u svojoj starosti obratio se mladim muškarcima crkve i rekao: želim da vam naglasim činjenicu da nema nikakve razlike između sveštenika i apostola ako muškarac veliča svoj poziv. Sveštenik drži ključeve posluživanja anđelskog. Nikada u svom životu kao apostol, pripadnik sedamdesetorice ili kao starešina nisam imao veću zaštitu nego dok sam bio u službi sveštenika. Melchizedekovo ili više sveštenstvo ovlašćuje muškarce da svoje ruke polažu na glave drugih i daju blagoslove. Oni blagosiljaju bolesne. Kao što je Jakov rekao u Novom Zavetu: boluje li ko među vama? Neka dozove starešine crkvene, te neka čitaju molitvu nad njim i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje. Sada, na kraju, pomenut ću blagoslove Doma Gospodnjeg, koji su došli kao rezultat obnove drevnog evanđelja. Ovi hramovi koji su se umnožili posljednjih dana i godina nude blagoslove kojih nema nigde više. Sve ono što se odvija u tim svetim domovima ima veze sa večnom prirodom čoveka. Ovde se muževi, žene i deca pečate zajedno kao porodice za svu večnost. Brak ne traje dok na smrt ne rastavi, on traje za uvek, ako su pružnici žive dostojni tog blagoslova. Najizuzetnije od svega u Doma Gospodnjem jeste ovlašćenje da se obavlja delo za druge. Ovde se obredi vrše u korist mrtvih koji nisu imali priliku da ih prime za života. Nedavno sam čuo priču o jednoj ženi, udovici iz Idaho Fallsa. Tokom perioda od preko 15 godina, ona je kao zastupnik obavila darivanje za 20.000 osoba u hramu u Idaho Fallsu. Svoje 20.000 darivanje obavila je u petak, a u subotu se vratila da izvrši još pet. Sljedeće sedmice je umrla. Razmislite samo o tome šta je ta mala žena uradila. Obavila je ta zastupnička darivanja za onoliko ljudi koliko je jutros okupljeno u ovom konferencijskom centru. Pomislite na doček koje mora da je imala sa druge strane. Eto, moje braćo i sestre, to je moje svjedočanstvo. Neka Bog blagoslovi sve vas, verne svete posljednjih dana, da mir i ljubav prebivaju u vašim domovima i vera i molitva da vas vode u svemu što preduzimate. Moja je ponizna molitva u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Izražavamo svoju zahvalnost Horu Saborne crkve za predivnu muziku koja nam je izvodila. I također izražavamo iskrenu zahvalnost svima koji su uzeli učešće na bilo koji način. Hor će sada otpevati O moj oče. i zatim će zaključnu molitvu dati srećna Wan Yonko i sedam sestorice. I zaključno zasedanje ove konferencije odpočeće u 2 sata posle podne.
Thank you. Our Father in heaven.
Naš Oče na nebu. Mi smo tako zahvalni za ovu predivnu konferenciju koju smo uživali. I za tvoj duh i svjedočanstva od proroka i divnih vođa. Molim vas, blagoslovi nas i blagoslovi nas neprestano i naše vođe. Molimo se u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir.